Азатлык радиосы сөйли. Бүген 8 декабрь, сейшәмбе көн. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Татарстанда дуңгыз комплексын төзүгә каршы митинг оештыруда гаепләнгән имам акланды. Мәхкәмәдән соң төзелешкә каршы инициатив төркем вәкилләре Тукай районы башлыгы белән очрашты. Андагы сөйләшү һәм инициатив төркем вәкиленең фикерен ишетербез. Экстремизмны гыйлем белән генә җиңеп була дип Башкортстан дин әһелләре. Алар интернетта белем алган кайбер мөселманнарның экстремистларга ияреп китүеннән зарлана. Казандагы мәктәп укучылары татар телен бүгенге шартларда саклау һәм үстерү проектларын тәкъдим итте. Әлеге проектлар турында сөйләшербез. Бу проектлар татар теленең заманча тормышта кулланылышын арттыруга юнәлә. Татар җыры, татар моңы фестивальләре бер-берсеннән нәрсәсе белән аерыла? Җырчы Салаватның татар моңы ул матурлык, итагатьлек халкыбызның легендар җырлары, ә эстрада шишену һәм кычкыру дигән сүзләре кайбер җырчыларда аптыраш тудырды. Чөнки татар җыры бәйгесендә нигездә эстрада җырлары башкарыла. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаштан ыштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
АКШ һәм Европа берлеге Русиянең 2014 елның мартында референдум уздырып башка дәүләт җире булган карымны үзенә кушуына каршы чыкты. Бу позиция киләчәктә дә үзгәрмәячәк. 8 декабрь Украина парламент алдында ясаган чыгышында вице-президент Джо Байден АКШның бу позициясен кабат белдерде.
Today, Russia is occupying sovereign Ukrainian territory.
Русияның суверен Украина җирен оккупацияләвен монда мин сезгә ачык итеп әйтим. Русияның Кырымны аннексияләвен Америка танымады, танымый һәм беркайчан да танымаячак.
АКШ вице-президенты сүзләренә караганда, 21 гасырда дәүләтләрнең көч белән чикләрен үзләренчә үзгәртү хокукы була алмый. Кырым аннексиясеннән бирле Киевка ясаган чираттагы бу юлы 4-нче сәфәрендә Байден Украинага реформаларны тормышка ашырырга 190 миллион доллар вәгъдә итте. Хөкүмәтне үтә күренмәле итү кирәклеге турында сөйләп, Байден коррупция Украинаны яман шеш кебек ашый диде. АКШ вице-президенты Украина депутатларын халыкны бүлгән проблемаларны читкә куеп, илнең бердәмлегенә омтылырга чакырды. Сәясәт Казахстанның Русия һәм Төркия инвесторларына мөнәсәбәтен үзгәртмәде. Киресенчә, Казахстанга файдага булырга мөмкин. Казахстанның инвестиция һәм үсеш министрлыгы каршындагы Казнекс идарәсе башлыгы урынбасары Кайрат Карманов: "Иң мөһиме безнең икътисадка инвестицияләр кирип барсын" диде. Идарә вәкиле илдә төрек инвесторларының эшен уңай бәяли. Төрек şirketләре белән бергә җитештерелгән товарлар күрше Таҗикстан һәм Кыргызстанга да сатыла, диде Карманов. Россия 2016 елның 1 гыйнварыннан Төркия ашамлыкларын кертүне тыйды, Төркия ватандашларын Русиядә эшкә алу туктатылды, Мәскәүдә Русия Төркия тикшерен үзәге, Казанда Юнус Әмре үзәкләре ябылды. Оренбург тикшерү комитеты берничә көн комада булган яшь егетнең 7 декабрь көнне үлгәнен хәбәр итте. 28 ноябрь Орскидә яшәүче бер кыз туган көнендә кунакларны интернеттан алган виски исемле эчемлек белән сыйлаган хуҗабикә 2 көннән үлгән. Шундый ук әйбер эчеп авыланучылар Оренбург өлкәсенең Новотроицкий һәм Гай шәһәрләрендә булган. Барлыгы соңгы 2-3 атнада өлкәдә 5 кеше агуланып үлгән. Тикшерү комитеты ялган виски сатуда шикләнелгән 6 кешенең кулга алынуын хәбәр итте. Башкортстан парламентының авыл хуҗалыгы, экология һәм табигать ресурсларын куллану комитеты утырышында сакланган табигый урыннар исемле федераль канунга паркларга керүне түләүле итү турындагы үзгәрешләр хупланды. Бу тәкъдим белән Россия Дәүләт Думасына Башкортстаннан депутат Рөстәм Ишмөхәммәтов чыккан иде. Депутатлар паркларга керү өчен җыелган акча аларны чистартырга һәм саклауга тотылачагына ышана. 2 атна дәвамында Андоррадан килгән белгечләр Башкортстанның иң популяр табигый тыюлыкларының берсе булган Шүлгән таш мәгарәсен чистартты. Борынгы кешеләр монда мамонт рәсемнәре ясаган булса, хәзерге кешеләр буяулар белән зур итеп үз исемнәрен язып калдыра. Элекке Удмуртия президенты, хәзер Удмуртия башлыгы дип үзгәртелгән канунның яңа өлгесендә вазифадан киткән республика башлыгына каралган ташламалар бетерелә диелде. Элек федераль канун нигезендә Удмуртия президенты вазифасыннан киткән дәүләт хезмәткәренең телефон, транспорт чыгымнары вафатыннан соң гаиләсенә ай саен 6 минималь пенсия күләмендә акча түләнә иде. Яңа канунда болар берсе дә юк. Удмуртия дәүләт шурасы депутатлары канун өлгесен 2-нче укылышта кабул итте. Удмуртия башлыгы Александр Соловьев үзенә һәм элекке республика президенты Александр Волковка болган тамышламаларны бетирүү турында канун үлгүсүн парламентка 23 июнь тәкъдим иткәнде депутатлар аны кире каккан иде. Ташламаларның канунсыз булуын прокуратура тикшерде. Татарстан президенты Татарстан белән Катар арасында хезмәттәшлек өчен иң кулай өлкәләр дип нефть һәм газ, нефть эшкәртү, ягылык өлкәсендә уртак проектлар, КАМАЗ, Боралак, Казанның компрессорлар заводы һәм Түбән Каманың Нижний Камск нефтехим берләшмәсе башкарган эштә хезмәттәшлекне атады. Рөстәм Миниханов җитәкчелегендәге Татарстан вәкилчелеге 2 көн Катарда йөри. Кичә президент Катар икътисад һәм сәүдә министры Шейх Әхмәт бин Җәсим бин Мөхәммәт әт-Тани белән очрашты. Быелның март аенда министр белән бер очрашу Дубайда инвестицияләр форумында булган иде. Бу сәфәрнең максаты элемтәләрне ныгыту һәм Татарстанның потенциалын күрсәтү, диде Миниханов. Катар бизнесы Русиягә инвестицияләр кертү юлларын эзләй, моның өчен сезгә Русия базарына керү юлы итеп Татарстанны сайларга тәкъдим итәбез, диде президент Катар эшкуарлары белән очрашуда. 2015 елның 9 айында Татарстан белән Катар арасында сәүдә әйләнеше 602 мең доллар булган. Татарстан Катарга җиһазлар һәм машиналар сата, аннан химия һәм пластик ала.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Тукай районы мәхкәмәсе Калмаш авылында дуңгышчылык комплексы төзүгә каршы митинг оештыруда гаепләнгән авыл имамы Әхмәт Бизан Бирхановны аклау карарын чыгарды. Гаепле дип табылган очракта имамга штраф ясасы бирелер дип фаразланган иде. Хөкемдар Әнвәр Мансуры Бирхановтан 10 ноябрьдә узган митингне сез оештырдыгызмы? Митингка чакыруларны сез элдегезме дип сорагач, имам митингта дуңгышчылык комплексына каршы чыгыш ясаганлыгын, әмма бу чараны үзе оештырмаганлыгын белдерде. Аның бу турдагы сүзләрен мәхкәмәгә чакырылган 4 шахит тарыслады. Нәтиҗәдә хөкемдар Бирханов тарафыннан канун бузу булмавын әйтеп, бу эшне алга таба карауны туктатырга дип карар итте. Дуңгыз комплексы түгә каршы инициатив төркем аерым алганда Валерий Брицев, Фирдәү Шәмсетдинов һәм Мансур Ибатуллин мәхкәмәдән соң Тукай районы хакимияте башлыгы Васил Хаҗи янына кереп, аның белән әлеге каршылык турында сөйләште.
Без карыйбыз, нинди, монда сез аны минем исемгә язгансыз, мин апритны бирәләр только сезгә шулай гына иде. Анда югары бойларны кунада, калмашны кунада, и нигә дә, поселок Малый кунада, еще он гали. Әгәр дә бүген априт кирәк дисәгез, мин сезгә бүген апритны җиткерәмен только шулай гына.
Ну, бізге бұл ответ ұстырады.
Сіздің қотларыны қолдым, министр білен шыраштым, министрінің қолына тұттырдым, министр сұл қысына салып алып айтып кетті, ребеттер білмен құқыт дейді. Ну, министрден сұлығына решайттер мен, тіге көй біреулер қолмашта менім сөйлеуіне, онда тіге Мұхаммед Шыңға яғыздан қатты яғызып қойғанызым, ет аппаратны сәвещаның сұматқын айтып келіп өткеріп кетті. Мен әр бір ейбіріне нешек бар шылай аулаттым, қолмашта да. Менә тагын кат койтып әйтәм. Ул миннән генә тора торган әйбер түгел. Ул миннән генә тора торган әйбер. Әгәр дә ул Марат Готовичтан гына тора торган әйбер булса, Марат Готович та җавап бирер иде. Ул бит Татарстан Республика тарафыннан әйтелде бит инде, әгәр дә безгә бирәсез икән, без оештырабыз дигән, генетический центрны әгәр дә безгә бирәсез икән, без оештырабыз дигән сүз әйтелде. Мин тагын да күрмәшем сезгә кисәтеп әйтәм. Бу теге минем уровеньдә, Илдар Хайдарович уровеньдә генә түгел, бу вопрос Татарстан хөкүмәтендә. Ну, Марат Батуевичтан да зур кеше була алмый. Бу мине җинтекләп, кемнәр нәрсә дип әйттеләр, авыл кешеләр әйтте бар, чит кешеләр әйтте бар, мин аны бөтен өчен дип әйтте булдым. Югары бойлардан килгән кешеләр дә әйттеләр, Калмаш авылыннан да әйттеләр, Пашук, Могидан да әйттеләр бөтен өчен. Анда бит сезнең теге илләрдә бөтен өчен дә, дин главный түгел, дин главный түгел, дин дә түгел главный, анда позирләрдә главный түгел, главный дис халыкны башкарып үтәсез. Фактически шулай бит инде.
Шулай мысал ярый.
Татарны да, крешенне дә, урысны да бөтен җирдә башкарган мәсьәлә ис.
Тукай районы хакимияте башлыгы Васил Хаҗиев белән очрашудан соң хәбәрчебез Гафиулла Газиз әлеге очрашуда булган инициатив төркем вәкиле Мансур Ибатуллин белән сөйләште.
Мансур әфәнде, менә әле генә санаулы минутлар элек мәхкәмә тәмамланды. Хәзер инде сез район башлыгында булдыгыз. Менә әле һаман менә нинди ситуацияда, нинди вазгыятьтә кала? Шушы дуңгыз комплексы төзелер дип уйлыйсызмы?
Без хәзер Bu administrasyon çalıştı. Hazır mene çıktık. Siz bizden hazır mene intervju alasınız. Bu administrasyon bizden tanışlandırdı. Bak hazırge, bugünge kimge bizge bir köp kişi ben şöyle ilk birinci hazır bütün bizden sıralar, prospular, ne işte Dungus firması Kalmaş Ağıl teritorisinde çilmesin degen тирәсендә чилмәсен дигән сорауга бөтен безнең протокол җыелышның протоколында бөтен безнең кулган җыелган кулларны да бөтен авыллардан авыл хуҗалыгы министры Ахметовка бирдем диде. Бу менә бик анализлап нитеп сразу җавап бирмәгән кайчан сөйләме юк икәнен бу безнең глава администрации Василий Гарипушка тиз арада җавапны Birim deyip etken, no, kuasikin ne, bir adlandan mı, bir aydan sonra mı, ansın paka glava administrasiyi eytelmedi. Biz ümit erip kalabız, çünkü bizim minister silhacayız, o premier minister da bizim, bizim anlar da biz, Tatar kişisi de birinciden, ola etken, şimdi bir aktaş olayında digen, Dungiz işi Tokay rayonunda küp digen. Может, оңа жаққа біздің Камаш халқының поселок Новыйның и Байлар ауылында халықтың проспасы, может, нығайын яқшы жаққа болар деп мен әріп аламыз.
Міне бүгінгі мәхкемеден, судтан қанағат қалдыңыз ма?
Судтан қанағат болдық біздің Din bilen böyle mekşilerdi bu bizim dinden yine tuğul bu bizim karşılığı günde bu neydi firması Ağıl Halkın isiminden bizim bunda Mullah'ını katıştırarak girerek miydi? Biz hep bu bir stres buldu. Şimdi sud iki merteğe buldu. Birincisinde biz bir umaçlanıp kaldık. Bizim babayla Mullah babamız bir tuzu umaçlandı. Hazır bir adına onun çıkmakanı da yok. Diplomada da yok, gelip koyu hazırlıkta buldu. Ali Alhamdülillah'la bugün yakışar işini çıktı. Mula Oğuz'un avvinini yazganını adminiydi.
Dedi, inisiyatif tırkın vekili Mansur İvatullin çaldı haberşibiz Gafiullah Aziz'a. Qalmaş avulunda Dungışılı kompleksin tüge qarşı şaralar turundağı video yazmalarını bizden internet sahifemizde de kuralasız. Adresimiz ozatlıq.org.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көлі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұт жұтқа бет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Экстремизмны гыйлем белән генә җиңә була ди Башкортстан дин әһелләре. Бу хакта экстремизмгә каршы Уфада узган конференциядә дә әйтелде. Башкортстан мусламаннары арасында да экстремистлар рәтенә кушылышлар бар ди Башкортстан диния нәзарәте вәкиле. Конференциядә яңгыраган кайбер фикерләр белән Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулаев таныштыра.
Башкортстанда экстремизмга каршы конференциялар узгарыла башланды. Унда төрле яшьләр оешмалары итәкчеләре, хукук хаклау органнарыннан килүче вәкилләр катнаша. Башкортстан мусламаннары диния назараты рәисенең беренче урынбасары Айнур Арсланов әйтүенсә, экстремизм булмаган өчен тәүсиратта замандашларыбызда дини белемгә ынтылышты күсәйтергә кирәк.
Яшьләр арасында шундай күп экстремистик агымдар күбәйеп китте кызганска каршы. Алар бит инде Сирияга барып, ниндидер аңлашылмаган джихад дип булмаган джихадта катнашып үзләренең яндарын фида итеп йөрүчеләр дә бар бит инде. Юк түгел бар. Кызганска каршы, аларның арасында безнең Башкортстан егетләре бик күп Шанымызын біз яштар арасында түрлі іштер алып барабыз, спорт секцияларын алып барабыз, дәрістер алып барабыз, аңлату іштері вуздарда, мәктептерде, районларға сығып та лекциялармен сығып жүріп, сөйлейбіз, біргелешіп Башқұрт дәулет педагогия университеті һәм дә Диния назараты бірлікте енді біз ішлейбіз. Шанымызын бік мұндай саралар мүхим һәм экстремизмді тек ғылым менен ғана жеңіп була. Ғылым болмаған жерде шул экстремизм, терроризм була. Ул динді аңламаусындықтан килә. Динді дөрес аңламаудан килә. Динді дөрес аңлаған кешеләр бер вакытта да кешегенне лә түгел, ә менә хатта теге севенде лә үлтермәйсәк ул динді дөрес аңлаған кеше. Дин ысын динді, хак динді белгән кеше. Ул теге ниндәйдер агрессив теге рәвешкә әйләнмәй. Ысын хак ислам дине ул мөхәббәт дине, ул тыныслык дине, ул үз өстеннән эшләү дине, ул ғилем дине. Шуның өчен ниндәйдер агрессив теге дингә килеп кеше хака алыштырып алып шулай агрессив булып китә икән, димәк ул диннең ниндәйдер өлешен дөрес дип аңламай.
Бисмиллахир-рахманир-рахим.
Мәсет мәхәлләләргә килеүсе яшьтәргә кызганыска ислам тураһында тулы мәгълүмәт бирелмәй. Шуңа улар кызыксындырган һорауларына яуапты интернет селтәрендә эзләргә мәҗбүр. Күп осракта был кызыксыну үкенесле тамамлана. Шәкерттәр, муллалар, хәзрәтләр мәсеткә килеүсе һәр кем менән дустарса мөнәсәбәттә булырга тиеш диелде конференцияла.
Бүген районнарда йөрүп, ондагы укытучыларды күреп, администрацияларга эшләгән кешеләрне күреп, йөрүп сыктык бүген районнарда. Яшьләр Аллага шөкер һәйбәт кабул итә, әмма ләкин кайбер районнарда шундай әйтәк, шундай агымларга бирелгән яшьләрне күрергә туры килә. Улар шул собрание вакытында торып, төрле тавыш күтәреп, яйһә йома вакытында йома вагызын һөйләп торган бүтәнен шул экстремизм, терроризмга каршы һөйләп торган вакытларда улар торып кыскыра башлайлар. Шундай да хәлләр булганы бар. Бер ул яшьләр менән уңган айрым калып һөйләшәбез, уларга аңлатабыз, уларның һорауларына җавап бирәбез, бергә утырып, улар менән уртак тел табабыз.
Конференцияға Рәсәй Федерацияһының террорға ҡаршы милли комитетының ғилми консультанты Сөләймән Наврузов та килгәйне. Ул халыҡты уяу, берҙәм һәм хаҡты ялғандан айыра белергә саҡырҙы.
Работа по борьбе с терроризмом, экстремизмом – это не только работа правоохранительной структуры, это не только работа узких специалистов, это работа всего общества. Те угрозы, которые сегодня есть, я думаю, что вы прекрасно о них осведомлены и знаете, насколько это все серьезно. Поэтому без помощи институтов гражданского общества и всего населения мы с этой задачей не справимся.
Әле Волга буе федераль округы төбәктәрендә экстремизм һәм террорга каршы эшмәкәрлек бермә-бер көсәйтелде. Сөнки Рәсәйдә тыйылган ИГИЛ террор оешмаһы үҙ йоғонтоһын киңәйтергә ниәтләй. Дөньялағы әлеге хәл транспорт, иқтисад объекттарында халык күп йылған урындарда именлек сараларын көсәйтеүҙе талап итә. Әммә шул уҡ ваҡытта экстремистарҙың традицион исламға бер ниндәй ҙә ҡағылышы юҡ икәнен дә аңларға кәрәк тиелде конференцияла.
Уфада хәбәрсебеҙ Рәмзит Абуляевның экстремизмға ҡаршы уҙған конференциядан видеоны беҙҙең интернет сәхифәбеҙҙә дә күрә аласыз, адресыбыҙ azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның 2-нче лицей интернатында татарча проектлар ярминкәсе чарасы узды. Аның барышында мәктәп укучылары татар телен бүгенге шартларда саклау һәм үстерү проектларын тәкъдим итте. 10-нче сыйныф укучысы Ирек Хайруллин үз проекты турында буларны сөйләде.
Әлеге көннәрдә безнең татарча проектлар ярминкәсе уза. Монда без төрле-төрле татарча проектлар тәкъдим итәбез һәм кунаклар килеп безнең карьялар. Минем дә шулай ук үземнең проектым бар. Ул хәрәкәт исемле өстәл уены. Ялгышмасам, ул дөньядагы иң беренче татарча өстәл уены. Аның төп максаты татар телен үстерү һәм кулланышын арттыру. ол енді қазіргі уақытта әзірге продукт. Аны бір ел үлік іште башладым. Бұл арада түрлі өзгерістерге әтің болды, хәм көптің шараларда қатнашты. Мәселен, ұзған атнада IT-паркында Қазан Стартап Уикенд шарасы өзді. Анда дүния көлемі қонақлар, хәм еғанашылар келіп, менің ойымны юғары бәйләділер. Менің қатты үмбірінші сатып алышы IT-паркның мәдері Антон Грачев болды.
Дейді екінші лицей интернатта 10-шы сыныфта оқушы Ирі Хайруллин. Шараға келген Қазан Мәғариф идарасы баштығы Илсур Хадиуллин егітлерінің ішлеріне сықлану білдірді.
Проектлар, фәннәрдән татарша проектлар шәүләре әлбәттә сөендерә. Бу безне сөендерә үләтә, бу безнең күңелебездә бер өмет уята. Һәм алга таба безнең менә халкыбыз, кешеләребез менә шулай эшләргә яшәргә тиеш. Менә Рабит Али белән йөрибез пара, ул әйтә, мине чакырыгыз, мин эксперт булырга әзер ди. Чөнки менә шушы яш буын белән, өлкән буынны, тәҗрибәле буынны бергә кушып, үзенең тәҗрибәсен аларга әзер бирергә әзер торуы, ул әлбәттә барысы сөендерә. Чөнки менә шушы лицейнең оңышлары бит инде әдәбиятлар буенча да, сәләтле балалар буенча да бик яхшы. Сәләтле балалар алар барлык якны сәләтле. Татар телендә проектларны эшләп, аңа кешен, йөрәген, үзенең бүтән булган ихтирамын, ихтибарын биреп, шушы дәрәҗәгә җиткерү безне сөендерә.
Диде Казан мәгариф идарәсе башлыгы Илсур Хадиуллин. Әле күптән түгел генә туган телкене һәм фән бәйрәме кысаларында әлеге лицей укучылары татарчалаштырган уен әсбапларын күрсәткән иде. Лицейда укучы Владислав булай диде.
Бу сайтны тәрҗемә итәк, чөнки ул менеджмент турында, психология турында, тормыш турында, ул бик күренекле һәм файдалы бер сайт. Һәм сез татар видеолар кырысыгыз килсә, бу проект сезнең өчен.
Диде мәктәп укучысы Владислав. Абдулла үз проектлар өлкәсендә әле беренче булуларын әйтте.
Хәзер яшьләр чит телләрне уеннар аша өйрәнәләр. Татарчада уеннар булмаган өчен без бу уенны тәрҗемә иттек. Тәрҗемә иткән сүзләрне әйттек дә, ишетү аша өйрәнсеннәр дип. Безнең проектка ашыганнар юк. Без бу юнәлештә беренче булдык.
Диде мәктәп укучысы Абдулла. Шунда ук белем алучы Хабибулла Фаязов татарча комикслар турында сөйләде.
Бу комикслар татарча. Мәсәлән, хәзер без Урмекеш кешене тәрҗемә иттек. Һәм хәзер ул яхшы. Сез аны укыйсыз, һәм ул бик кызык. Анда бик күп рәсемнәр, һәм бик күп яңа сүзләр.
Диде икенче лицейда белем алучы Хабибулла Фаязов. Лицей мөгаллиме Рашат Якубов бу проектларны гамәлгә ашырганда укучыларның татар теленә мәхәббәтләре уянуын әйтә.
Без балаларны укыту процесында кызыксындырыр өчен аларга төрле-төрле шундый кызыклы проектлар эшләргә тәкъдим итәбез. Һәм инде беренче чиратта алар үзләре тәкъдим итәләр, татар телендә нәрсә җитми, нәрсә карарга теләр дигез дип тәкъдим итәбез. Алар үзләре үз фикерләрен әйтеп инде үзләре бу эшкә тотыналар. Әйтик, хәзерге вакытта фильмнарны татарча карау мөмкинлеге кызганычка каршы юк. Әйтәләр, әйдәгез без трейлерларга татарча субтитрлар ясап бер тәкъдим белән чыктылар һәм бу проектны башкардылар. Шулай ук, мәсәлән, төрле формадагы уеннарны алар башкаралар. Без аларга тәкъдим итәбез дә, алар рәхәтләнеп теләп бу эшкә тотыналар. Бер яктан аларның әлбәттә бу эш вакытында татар теленә мәхәббәтләре, кызыксынулары уяна һәм шактый гына кызыклы бу процессы үзе алар өчен бара. Һәм шул ук вакытта алар үзләренең татар телен камилләштерәләр дә, нәрсә тәрҗемә итеп, интервью сүзләр белән, яңа проектлар турында беләләр. Һәм инде әлбәттә иң мөһиме татар телендә нинидер файдалы, яңа кызыклы продукт чыгара. Һәм без аны бары тик безнең лицей кысаларында гына түгел, гомумән интернетка урнаштырып, төрле-төрле башка урыннарга таратырга тырышабыз. Сайтлар булсын, сүзлекчәләр булсын, төрле кызыклы журналлар, без аны барысына татар телен кулланыш даирәләрен киңәйтү юнәлешендә эш алып барабыз. Һәм балаларда бу эшкә мәхәббәт, кызыксыну һәм теләк уятабыз.
Диде Казанның икенче лицей интернатында белем бирүче Рашат Якупов. Барлык әлеге проектлар турында тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый да видеоларын да карый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Шулай ук кайбер кушымталарны инде Play Market-тан йөкләп тә була. Компьютерларга һәм планшетларга йөкләп татар әкиятләрен тыңлап, интерактив рәсемнәр карап була торган татар китап проекты турында Азатлык инде элегрәк сөйләгән иде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. 19 декабрда Татар жыры фестивале гала-концерты узачак. Күптән түгел үткән икенче бер бәйге 7-нче Татар моңы халыкара телевизион яш башкаручылар бәйгесендә бәйгенең жюри рәисе җырчы Салават Фәтхетдинов Татар моңы ул матурлык итагатьне халкыбызның легендар җырлары эстрада шишыну һәм кычкыру дигән иде. Татар жыры фестивале алдыннан узган матбугат очрашуында Азатлык хәбәрчесе Рөстәм Исхакый шоу-бизнес вәкилләреннән шул хакта фикерләрен белешти. Чөнки Татар җыры фестивалендә нигездә эстрада җырлары башкарыла. Күпләре исә Татар җыры проектын якларга тырышты. Җырчы Зәйнәф Фәрхетдинова булай диде.
Кешенән кинәнен бар матур итеп кабул итәргә кирәк. Тырышырга кирәк матур итеп чишендергә, матур итеп киендергә асылы. Хакимы мусикер, әлбәттә, шулай барырга тиеш. Әмма инде яшәү, әгәр дә шундый барыбер фестивальләрнең булуы бик әйбәт. Мин бу мактаудан гайры бернинди минем беркайчан да җавабым юк. Кая гына барсам да, шул ук мәсьәләдә чүкте гезәйә татармаң, шундый карадым бардым. Бик матур, әлбәттә. Кызыксыну уятырга кирәк, яңалык эзләргә кирәк. Әлбәттә, безнең инде үзебезнең тамырларыбыздан аерылмаса кирәк, аерылмыйбыз инде. Аерылмыйлар, эзләнәләр, бу эзләнү бит инде. Барыбер эстрада фестивале булса да, барыбер анда үзебезнең моңнарыбызга төрелеп, барыбер тапшырыла җырлар.
Еда җырчы Зәйнәф Фәрхетдинова сөйләшүгә алып баручы һәм фестивальнең сценаристы Айваз Садыр кушылды.
Башка илләрдән, башка татар диаспораларыннан бу безнең татар сәнгате, татар җыры тарафка шундый зур масштаблы фестиваль аркылы күтәрү фишинг дигәндә, гомумән тегеп, әгәр дә сөйләргә килсәк, Салават әфәндинең үзенә җавапчасы килә, теге сәхнәдә Бик батыр образлар үзенең шапкалары шундый сеткалы футболка киеп чыккан үзен хәтерлим. Бу елда татар җырына килгәндә менә безнең стилист кыз Алина белән бик якын таныш үзе.
Диде фестиваль сценаристы Айваз Садыров. Җырчы Филюс Кахиров мондый фикердә.
Дөрес аңларга тиешле Крусовая фонограмма дигән бер авыз ачып басып торып, мин шуңа башлыйм. Җырчының һәр кешенең Әлбәттә, үз тәрбиясе бара, сәхнәгә чыга, шишенәме, киенәме, миңа калса, кешенең үзеннән тора. Әгәр дә әйтә, сине мәҗбүри рәвештә шишендермәкче булган икән, син борылда кит инде. Шишенмә, ничек шишенеп торасың? Бу һәр артистның үзеннән тора булса. Татар моңында да, татар җырында да катнашуым, ул татар моңы миңа калса, безнең ата-бабабыздан алган алтын мирасны саклау. Татар җыры ул яңа матур җырлар белән яңа сулыш өреп киләсе менә буынга шушыны җиткерү. Мен булсам мен икесендә дә катнашам, икесендә дә теләп катнашам. Һәм сәхнәгә чыгар алдыннан нинди киенү һәм җырлау мин бер вакытта да полюска айланамын, һәр вакыт минус дип әйтәбез инде бул тере тавышта жырлыйм. Шуңа күрә мин үзем өчен җавап бирә алам һәр вакытта.
Диде җырчы Филюс Кахиров. Алар белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште. Фестивальнең гомум бюджеты турында бирелгән сорауга Барс Медиа продюсерлык үзәге мөдире Радик Артемьев җавап бирде. Узган елдагыча фестивальне оештыру 12 миллион сумга төшә. Әйтергә кирәк, гала-концертның чыгымнарын каплау турында сүз бармый һәм бу максат итеп куелмый да. Иң мөһиме ел буе эшләгән талантларны күрсәтү, бәяләү, яхшы программа тамашачыларны шатландыру һәм чын мәгънәсендә матур кичә шоу оештыру диде ул. Билетларның бәясе узган елдагыча 4000-нән алып 9000-гә кадәр. Оештыручылар белдергәнчә, башка елларда кебек тамашачылар татар җырына баруны берничә ай алдан хәстәрли башлый. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.